tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Skupština je opština na severu Kosova i Metohije formirane kasno sinoć.
Rešenje koje je postignuto možda je moglo i da bude bolje, ali ono odgovara toj statusnoj neutralnosti.
Kaže predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Gradonačelnik Kosovske Mitrovice verovatno će se birati ponovo pošto Krstimir Pantić nije preuzeo mandat. Izraelci odaju poslednju poštu bivšem premijeru Arielu Šaronu koji je preminuo juče posle osmogodišnje kome. Iduće sedmice u Beograd stiže Mohamed El Abar, biznismen iz Abu Dabija, koji bi sa Aleksandrom Vučićem trebalo da razgovara o ulaganju u projekat Beograd na vodi. U Danskoj počinje prvenstvo Evrope u rukometu. Naša reprezentacija prvu utakmicu igra sutra protiv Poljske. Noćas startuje i Australian Open. Ana Ivanović na teren izlazi oko 5, Vesna Dolonc oko 8, a Novak Đoković u 9 časova po našem vremenu. Vreme sutra sunčano i toplo sa temperaturom do 13 stepeni. Na severu Kosova i Metohije kasno sinoć formirane su skupštine opština po pravilima lokalne samouprave i Briselskog sporazuma. Većina odbornika i gradonačelnika opština na severu pokrajine stupila je na dužnost posle nekoliko odloženih sednica i celodnevnih konsultacija sa predstavnicima Evropske unije. Svečanu izjavu nije potpisao gradonačelnik Severne Mitrovice Krstimir Pantić i nekoliko odbornika sa liste Srpska. Javlja Tanja Vujsić.
Nakon višenedeljnog odlaganja, 5 minuta pre isteka zakonskog roka, 4 skupštine opštine sa severa Kosova i Metohije su formirane. Takođe, svečane izjave su u 3 opštine Leposavić, Zvečan i Zubin Potok potpisali i gradonačelnici. Ovo nije učinio novoizabrani gradonačelnik Krstimir Pantić za opštinu Severno-Kosovska Mitrovica, koji je, podsetimo, tokom jučerašnjeg dana podneo ostavku i na mesto zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, rekavši u svom saopštenju da ne želi svojim delovanjem da nanosi štetu vladi Srbije i građanima Srbije. Po kosovskom zakonu po kome su i održani lokalni izbori, u Kosovskoj Mitrovici bi verovatno zbog svega ovoga trebalo da uslede novi izbori za gradonačelnika. Inače, jedan od odbornika ispred liste SDP Oliver Ivanović u Zvečanu, Nebojša Vlajić, je kazao da su po njegovom mišljenju svečane izjave bile neutralne.
Na tim izjavama, ja ću vam reći pošteno, nije bilo nikakvih obeležja, ali je bio gornji deo izjave prelepljen izvesnim papirom, ispod koga je bilo nemoguće videti šta se nalazi, ali je ta nalepnica bila toliko jaka, ja sam pokušao da je skinem. Bez skidanja, bez oštećenja nije to bilo moguće skinuti, tako da ja smatram da je izjava bila statusno neutralna.
Čitav tok konstituisanja sednice su pratili predstavnici Kancelarije Evropske unije, OEBS-a i Kosovskog ministarstva za lokalnu samoupravu. Inače, sednice su bile zatvorene za javnost, a novoizabrani gradonačelnici su obećali novinarima da će tokom današnjeg dana izdati zajedničko saopštenje, međutim, ono još uvek nije dostavljeno.
Dokument potpisan sinoć u Kosovskoj Mitrovici je rešenje koje otvara put da se ide napred, kaže predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun i naglašava da Srbija međunarodnoj zajednici mora da pošalje jasnu poruku da se drži Briselskog sporazuma, a da je Priština ta koja iskače. Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Predrag Simić ocenjuje da su najnoviji događaji na severu Kosova i Metohije izazov i za Beograd i za Evropsku uniju. Pojedinosti Zorana Bokan.
Priština pokušava da omalovaži činjenicu da Briselski sporazum uvažava posebnost situacije na severu Kosova i Metohije i želi da nametne rešenja koja ne mogu da se primene, jer srpski narod, ističe Milovan Drecun, ne želi da ih prihvati.
Od Prištine se sada traži da ona uvaži tu posebnost severa Kosova i da se ponaša krajnje pozitivno i konstruktivno. S druge strane, to isto se očekuje i od predstavnika srpskog naroda koji su na izborima dobili mandat da se bore za interese građana, posebno srpskog naroda, i svakako da štite interese države Srbije na Kosovu i Metohiji. Dakle, rešenje koje je postignuto možda je moglo i da bude bolje, ali ono odgovara toj statusnoj neutralnosti.
Severnoj Mitrovici ne preti kriza. Formiranje zajednice srpskih opština nije ugroženo, ali je važno naći rešenje za gradonačelnika Mitrovice, s obzirom na to da Krstimir Pantić sinoćnim odbijanjem da potpiše svečanu izjavu praktično nije verifikovao svoj mandat, kaže za Radio Beograd 1 lider građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda Oliver Ivanović.
Nema sumnje da je Mitrovačka skupština opštine konstituisana sa 17 potpisa od ukupno 19 odbornika. Ja čak verujem da će i ova dva odbornika potpisati na prvoj narednoj sednici, pošto prethodno opravda i svoje odsustvo na sinošnje. Što se tiče gradonačelnika, tu situacija nije nimalo jasna, jer ovakva situacija se nije događala u prošlosti. Neko koji učestvuje u izbornom procesu normalno preuzima mandat kada na tim izborima pobedi. Ovdje se odstupilo od toga, ali to je već problem za nekako tumačenje na mnogo više nivou. Ja verujem da će i to biti predmet političkih razgovora u Briselu i da će se naći neko rješenje. U formiranju i konstituisanju zajednice skupštine, zajednice srpske opštine nije ugroženo, jer su svi odbornici potpisali, svi odbornici imaju pravo da učestvuju u tom skupu i na tom skupu, i mislim da se to samo treba da požuri.
Lokalni izbori su samo jedna epizoda u kosmetskoj priči koja će još da traje, ocenjuje profesor Predrag Simić za Radio Beograd 1.
A formiranje zajednice srpske opštine, pogotovo na severu, gde će da budu Mitrovica i njeno sedište, vezano je za rešavanje ovih tekućih pitanja, odnosno da li se ovi izbori smatraju kao samo lokalni izbori ili neka vrsta referenduma posle kojeg je zapravo sever Kosova ušao u politički sistem Kosova. Ono što je Krstimir Pantić nazvao nepristojnom ponudom, zapravo je bila ponuda sa Miloš Bogara po principu uzeti ili ostaviti i priznati da su to bili kosovski izbori, što Srbi na severu Kosova očigledno neće.
Kosovski ministar administracije i lokalne samouprave Slobodan Petrović izjavio je da će izveštaj o toku svečanih sednica održanih sinoć na severu Kosova biti završen najkasnije do sutra, kada će ga on predstaviti vladi Kosova, a tek posle toga biće reči o sudbini gradonačelnika Severne Mitrovice Krstimira Pantića, koji sa dvojicom odbornika sinoć nije potpisao svečanu izjavu.
Ministar zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin očekuje da će Centralna izborna komisija dati tumačenje situacije nastale pošto gradonačelnik Kosovske Mitrovice Krstimir Pantić nije preuzeo mandat.
Vulin je rekao kako pretpostavlja da će komisija oceniti da izbori za gradonačelnika Mitrovice treba da se ponove i da će to usporiti formiranje zajednice srpskih opština. Član Centralne izborne komisije Nenad Vrikalo međutim kaže da dalje procedura nije u nadležnosti CIK-a nego Ministarstva lokalne samouprave i da eventualno nove izbore za gradonačelnika može da proglasi samo predsjednica Kosova.
Javna rasprava o nacrtu zakona o radu nedavno je završena. Zbog oprečnih stavova predlagača zakona s jedne i radnika i sindikata s druge strane, rešenje još nije na vidiku. Predstavnici vlade, međutim, pozivaju sindikate da se vrate pregovorima iz kojih su izašli pre nego što je nacrt zakona završen. U Ministarstvu rada kažu da će politički stavovi biti ključni kod izmena radne regulative. O tome da li nam je potreban novi zakon o radu i ko će njegovim usvajanjem dobiti, a ko izgubiti, bilo je reči i u našem nedeljnom magazinu Sedmica. Priredila Marina Stojedinović.
Polemike o nacrtu zakona o radu ovih dana razvile su se i na društvenim mrežama i blogovima. Među najvatrenijim zagovornicima i protivnicima su novinar časopisa Novi magazin Miša Brkić i antropolog Stefan Aleksić, sagovornici u našoj emisiji Sedmica. Suština njihove rasprave je kada će nam biti bolje i šta ako nam nikada ne bude bolje. Iako u javnosti provejava informacija da bi novi zakon o radu pogodio većinu zaposlenih u Srbiji, Miša Brkić tvrdi da to nije tačno i da taj zakon pogađa samo one kojima je država poslodavac.
Zakon o radu mora da bude takav da od 750.000 onih koji rade za državu kao poslodavca ne može da ostane više od 300.000. Mala i efikasna država. Mislite da to nije moguće? Ja mislim da jeste. Mislite li vi da država, kao što je Srbija, koja ne zarađuje na godinu dana dovoljno novca, da može sebe da izdržava sa takvim aparatom? Ne može. I šta mi onda radimo? Naši političari uzimaju kredite u inostranstvu. I onda te kredite dele kao plate.
Novo zakonsko rješenje, međutim, ima nekoliko tačaka koje mogu da nanesu štetu radnicima, navodi antropolog Stefan Aleksić i upozorava da je reč o odredbama koje se odnose na lakše dobijanje otkaza.
Novi zakon o radu fleksibilizuje radno vreme, uvodi neke pojmove kao što je recimo vreme pripravnosti, probni rad produžava čini mi se na 3 godine ili tako nešto, radikalno je olakšano otpuštanje, pojavljuje se mogućnost firmi koje bi iznajmljivale radnike. Ono što će da se desi, to je da će da se poveća količina nezaposlenih i da će samim tim zapravo da se smanji cena rada.
Po rečima Miše Brkića, zakon o radu treba da bude još restriktivniji prema državnim činovnicima, jer je samo tako moguće da budu sprovedene reforme bez kojih Srbija ne može dalje.
I šta mi hoćemo sada da odbranimo? Poziciju 750.000 zaposlenih, onih koji rade za državu. Od kad je počela ekonomska kriza 2008. U privatnom sektoru do danas 450.000 ljudi ostalo bez posla. U državnoj upravi broj zaposlenih povećan za 150.000. Od kad je počela ekonomska kriza, prava radnika i plate u privatnoj privredi smanjen. Prosek je 35.000. Koliki je prosek onih koji rade kod države kao poslodavca? 55.000.
Podsećamo, vicepremijer Aleksandar Vučić je najavio da se neće ulaziti u ozbiljnu proceduru usvajanja zakona o radu dok se sa predstavnicima sindikata ne razgovara i ne vidi kako da problemi budu prevaziđeni. Od novog zakona najviše očekuju poslodavci i uz manje zamerke za njih su rešenja u ponuđenom nacrtu sasvim prihvatljiva.
I dok se čeka novi zakon o radu koji će prema tvrdnjama sindikata radnicima oduzeti mnoga stečena prava, govorimo o jednom pozitivnom primjeru dobre saradnje poslovodstva i radnika. Rukovodstvo javnog preduzeća Pošta Srbije, Ministarstvo za telekomunikacije kao predstavnik osnivača i sindikati zaposlenih potpisali su novi kolektivni ugovor koji bi trebalo da važi do 2016. godine. Predstavnici sindikata kažu da nije bilo većih promjena u nivou prava i obaveza definisanih ugovorom za oko 15.000 radnika. Ipak, sve ovo moglo bi da padne u vodu ukoliko novi zakon o radu donese drugačije odredbe. Ivan Jovanović.
Predsednik sindikata radnika preduzeća Pošta Srbije, Aleksandar Pavlović, veruje da će novi kolektivni ugovor u potpunosti moći da bude primenjen i u praksi.
Pravi način da se tripartitno postigne visok nivo konsenzusa, to očekujem i oko rasprave oko zakona o radu. Potpisali smo kolektivni ugovor koji će važiti, nadam se, naredne 3 godine. Kažem nadam se jer smo bili u situaciji da potpisujemo ovaj kolektivni ugovor pod jako velikim pritiskom najavljenog zakona o radu koji još uvek, hvala Bogu, nije ušao u proceduru.
Ministar telekomunikacija Rasim Ljajić kaže da je za vladu kao osnivača javnog preduzeća Pošta Srbije uspeh to što je bez obzira na ekonomsku krizu u novom kolektivnom ugovoru sačuvan nivo postojećih prava i obaveza zaposlenih u tom javnom preduzeću.
Pravo na topli obrok, regres, na jubilarne nagrade, na otpremnine prilikom odlaska u penziju, prava na solidarnu pomoć u nekoliko različitih situacija za koje, dakle, poslovodstvo može da odluči da pomogne, kao što može dati zajam u slučaju obezbeđivanja ogreva, zimnice, udžbenika za decu i siromašnih porodica.
Direktor preduzeća Pošta Srbije Milan Krkobabić tvrdi da zbog nivoa prava zaposlenih rezultati poslovanja tog preduzeća neće pretrpeti nikakvu štetu.
Veliko javno preduzeće može da podnese sva ova davanja koja se tiču radnika, a istovremeno da to javno preduzeće ove godine ostvari dobit koja će biti 3 puta veća nego prošle godine. Priče da bi neki drugi uspešno poslovali kada bi radnička prava bila svedena na mnogo manju meru ne stoje. 15.000 ljudi može da bude zaštićeno, sva primanja ravna onima u Evropskoj uniji.
Prosečna plata radnika preduzeća Pošta Srbije kreće se u iznosu od oko 40.000 dinara. Oni će u naredne 3 godine imati pravo na topli obrok u iznosu od oko 200 dinara po radnom danu. Zbog limita za masu zarada u javnim preduzećima, regres za godišnji odmor biće na simboličnom nivou, ali je ta naknada ipak ostala u ugovoru da sačeka ekonomski stabilnija vremena.
U nastavku novosti dana, vesti sveta.
Izraelci odaju posljednju poštu bivšem izraelskom premijeru Arielu Sharonu, koji je preminuo juče, pošto je pre 8 godina pao u komu posle moždanog udara. Uvijen u belo-plavu izraelsku zastavu, kovčeg sa njegovim telom izložen je u zgradi parlamenta u Jerusalimu do 18 časova. Sharon će biti sahranjen sutra na svom ranču Javor u pustinji Negev na jugu Izraela, posle komemoracije u Knesetu. Izraelski strani lideri doći će da se oproste od 11. izraelskog premijera, bivšeg generala, koji se borio u četiri velika rata pre nego što je postao političar. U dve odvojene eksplozije automobila bombi u Bagdadu poginulo je 13 ljudi. Jedna eksplozija dogodila se na autobuskoj stanici u centru Bagdada, kada je auto pun eksploziva dignut u vazduh. U toj eksploziji je poginulo najmanje 9 ljudi i 16 povređeno. Druga eksplozija automobila bombe dogodila se na parkiralištu autobusa i taksija u severnom bagdadskom kvartu Hurijah, kada je ubijeno 4 civila, a 12 povređeno. Tri broda kineske obalske straže ušla su jutros u vode oko ostrva u istočnom Kineskom moru, oko kojih se spore Kina i Japan, što je prvi ovakav incident od početka godine. Japanska obalska straža saopštila je da su posle 2 kineski brodovi napustili vode oko arhipelaga. Japanski ministar odbrane Itsunori Onodera rekao je da Tokio neće nikada moći da zatvori oči na upade kineskih brodova u japanske teritorijalne vode. Na zapadnom indonežanskom ostrvu Sumatra evakuisano je više od 25.000 ljudi zbog niza erupcije i isticanja lave iz vulkana Sinabung. Vulkan je u više navrata izbacivao usijane stene i pepeo do 5.000 metara u visinu. Užarena lava se već 2 uliva u jednu reku. Vulkan Sinabung nalazi se na tektonskim rasedima, poznatim kao pacifički vatreni pojas, i ponovo se aktivirao u septembru prošle godine.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije, između ostalog, čućete kako se Čačani bore sa računima za grejanje, koji su zbog novog tarifnog sistema znatno veći nego do sad.
Neverovatno je. Kolika god da su primanja, dažbine su mnogo veće, znači život na namicanju.
Smanjit ćemo potrošnju, a smanjujemo stalno, više nema gde da se smanjuje.
Bili smo i u ataru sela Tripkovo u opštini Čajetina, gde se inženjerska jedinica Vojske Srbije i radnici jedinstva Sevojno, angažovani na izgradnji vodovoda za Užice, bore s rokovima kako bi 60.000 Užičana što pre dobilo vodu.
Na dan da ne devarimo preko 200 metara, to znači da ćemo punim tempom krenuti od ponedeljka, punim tempom. To znači da 7 dana, 8 možemo da završimo ovaj deo prema Užicu.
Pre svega ovoga još jednom vesti dana. Skupština opština na severu Kosova i Metohije formirane kasno sinoć. Gradonačelnik Kosovske Mitrovice verovatno će se birati ponovo, pošto Krstimir Pantić nije preuzeo mandat. Izraelci odaju poslednju poštu bivšem premijeru Arielu Šaronu, koji je preminuo juče posle 8-godišnje kome. Iduće sedmice u Beograd stiže Mohamed El Abar, biznismen iz Abu Dabija, koji bi sa Aleksandrom Vučićem trebalo da razgovara o ulaganju u projekat Beograd na vodi. U Danskoj počinje prvenstvo Evrope u rukometu. Naša reprezentacija prvu utakmicu igra sutra protiv Poljske. Noćas startuje i Australian Open. Ana Ivanović na teren izlazi oko 5, Vesna Dolonc oko 8, a Novak Đoković u 9 po našem vremenu. I vreme sutra sunčano i toplo sa temperaturom do 13 stepeni. Investicioni fond Muhameda El Abara iz Abu Dabija spreman je da finansira projekat Beograd na vodi, izjavio je koordinator projekta ispred Srpske napredne stranke Aleksandar Karlovčan. On je rekao da arapski biznismen dolazi 17. januara u Beograd, gde će sa prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem razgovarati o konkretnim detaljima tih ulaganja. Master plan, kaže Karlovčan, u februaru će biti na javnom uvidu, a početak izgradnje može se očekivati u septembru. Istraživali smo da li je realno da prestonica dobije objekat vredan više od 3 milijarde dolara ili će ovo biti još jedan u nizu predizbornih projekata koji nikada nisu realizovani, pripremila Milka Babić.
Na mestu gde se danas nalaze železnička i autobuska stanica biće izgrađeno 1,5 kvadrata hotela, poslovnog prostora, shopping centar, stanovi i parkovi. Nadležni najavljuju da će izgradnja Beograda na vodi početi do kraja godine. Arhitekta Đorđe Bobić, međutim, tvrdi da taj rok nije realan.
Trebalo bi, recimo, prvo premestiti željezničku stanicu na poziciju Prokopa. Prokop je daleko od završetka. Ceo taj tehnološki deo železnice, mislim na kargo, na teretnu stanicu, na ono što prevozi automobile i tako dalje, na autobusku stanicu također, to treba da se prebaci u Namakiš ili gore negde u Dobanovce. Drugo, izmeštanje železničke pruge podrazumeva i veliko pitanje šta biva sa Lukom Beograd, koja se preko te železničke pruge snabdeva.
Profesor građevinskog fakulteta Mihajlo Đurđević kaže da je ovako veliki projekat tehnički izvodljiv i isplativ. Prema njegovim rečima, i mi sami možemo puno toga da uradimo bez velikih ulaganja, ali je za to neophodna politička volja.
Mislim da bi ovaj prvi korak bio u tome, ako bi se preduzele konkretne mere, da se izmeste šine, to je da se recimo malo osposobi nekoliko koloseka u Prokopu. Za to ne treba velika investicija. Kad bi to bio prvi korak, ovih koji bi to, ja bi verovao, da onda oni imaju namere da to i urade. Ali je za to verovatno potrebna neka politička odluka da se u to uđe.
Potrebno je biti pažljiv kada se govori o očekivanjima vezanim za projekat Beograd na vodi, smatra ekonomista Saša Đogović.
Treba biti oprezan u svim tim najavama i iščekivanjima i dati prostora da se vidi u narednom periodu šta će se na tom polju dešavati. Znači, ja bih sačekao da prođu bar beogradski izbori i posle toga da vidimo šta će se dešavati sa tim projektom.
Stav stručnjaka je da naši građevinari imaju dovoljno znanja i iskustva da učestvuju u izgradnji Beograda na vodi. Radovi će prema najavama nadležnih biti završeni za 6-8 godina, a obezbediće posao za 200.000 ljudi.
Čačani su ovih dana prvi put dobili račune za grejanje po novom sistemu naplate po utrošku. Građani negoduju zbog visokih računa, a mnogo je onih koji će teško moći da ih plate. Slađana Miletić.
70-godišnji penzioner koji nije želeo da komentariše za radio, jedan je od građana koga je decembarski račun za grejanje neprijatno iznenadio. Pokazao nam je račun za stan od 50 kvadrata, treba da plati skoro 10.000 dinara, što je, kako tvrdi, duplo više u odnosu na račun iz decembra prošle godine. U javnokomunalnom preduzeću grejanja smatraju da će novim tarifnim sistemom stvoriti uslove za naplatu po utrošku. Međutim, građani tvrde da ne mogu da kontrolišu potrošnju, jer većina stanova nema ugrađene merače.
Neverovatno je. Kolika god da su primanja, dažbine su mnogo veće i stalno, mislim, ono neko namicanje, znači životna namica.
Smanjit ćemo potrošnju, a smanjujemo stalno, više nema gde da se smanjuje.
Ja se osjećam što imam sina i snahu, ja pošteno da kažem, sa mojom penzijom ne bi mogla.
Iako su ostale stare cene, nov tarifni sistem je proizveo visoke račune, zbog, kako objašnjava Radenko Luković, pomoćnik gradonačelnika Čačka, promenjenog poslovanja svih javnih preduzeća.
To jeste udar na budžet, ali mi moramo da obezbedimo održivost sistema. Strategija u ekonomiji poslovanja javnih preduzeća jeste da se obezbedi održivost preduzeća, da se cene približe ekonomskim cenama, s tim što mi to ne možemo uraditi i ne radimo to. Odjednom vidite da idemo sukcesivno po godinama i naš cilj je da u roku od 3 godine uspostavimo poslovanje javnih preduzeća po ekonomskim principima.
Građani ovih dana u velikom broju podnose žalbe na pristigle račune. Najviše je penzionera čija su mesečna primanja manja od iznosa računa za grejanje. Januarski računi biće uvećani za još 3% zbog, kako tvrde nadležni, korekcije cene gasa.
Računi za grejanje svakako bi bili manji kada bi se više računa vodilo o uštedama. Većina zgrada u Srbiji ne ispunjava ni osnovne uslove energetske efikasnosti. Situacija je utoliko lošija jer su energenti sve skuplji, a njihovih izvora je sve manje. Strane banke i fondovi su spremni da finansiraju svaku ideju koja bi smanjila potrošnju energije, ali našoj zemlji nedostaju dobri projekti. Milenko Marković.
Predstavnik Evropske banke za obnovu i razvoj Tivo Miller kaže da novca za štednju energije ima, ali dodaje da je ta institucija spremna da finansira samo projekte koji donose finansijske uštede.
Ne postoji ograničenje obima finansiranja, tako da se sve svodi na to koliko ima atraktivnih projekata na raspolaganju, zbog čega mi podržavamo pripreme projekata.
A priprema projekata je odavno rak rana srpske ekonomije. Godinama smo čekali ruski kredit od 800 miliona evra za železnicu, dok je novac iz nacionalnog investicionog plana uglavnom ostao neiskorišćen, a uzrok svega toga je bila stalna nestašica dobrih projekata. Dejan Novaković iz Ministarstva energetike tvrdi da će ovog puta država pomoći njihovu izradu.
Ministarstvo je oformilo sada već stručni tim, to je odlična i stručna komisija sastavljena od profesora sa univerziteta koja će obučiti energetske menadžere i energetske savjetnike koji će biti licencirani od strane države koji će upravo praviti takve projekte. I sa druge strane, upravo će ministarstvo raditi na tome da se napravi već modeli projekata koje će moći da koriste lokalne samouprave.
Lokalne samouprave već znaju gde i kako mogu da smanje potrošnju energije, ali većina nema završene projekte. Među retkim izuzecima je Paraćin. Predsednik te opštine Saša Paunović iznosi ambiciozne planove.
To su projekti koji se tiču rekonstrukcije postojećih objekata, pre svega školskih i predškolskih ustanova. Zatim su tu naravno i sportski centri i drugi javni objekti koji troše dosta energije. Često su to i same opštinske uprave koje su objekti koji nisu i građani tako da ispunjavaju standarde energetske efikasnosti i u mnogim mestima su to opet projekti koji se tiču zamene energenata, to jest prelaska sa recimo lož ulja na neki drugi energent, obično prirodni gas. Ono što je posebno interesantno jeste zamena javne rasvete. Javna rasveta inače užasno puno košta.
Rasipanje energije u Srbiji je toliko rašireno da se gotovo na svakoj zgradi uz mala ulaganja mogu ostvariti velike uštede. Međutim, čak i za najjednostavniju zamenu prozora, finansijeri, domaći ili strani, zahtevaju detaljne projekte koje samo mali broj stručnjaka u Srbiji ume da napravi.
U ataru sela Tripkova u opštini Čajetina, inženjerska jedinica Vojske Srbije i radnici Jedinstva Sevojno peti dan rade na postavljanju cevi kojima će uskoro poteći pijaća voda za 60.000 žitelja Užica. Ovo je i borba s vremenom da se kroz uglavnom nepristupačan teren posao privede kraju za samo 18 radnih dana. Zoran Žeravčić.
Na odluku vlade Srbije o izgradnji alternativnog vodovoda za Užice, inženjerijske jedinice Vojske Srbije, kao i inženjeri, varioci i monteri Jedinstva Sevojno, odgovorili su udarničkim radom. Od izvorišta Sušičko Vrelo, kanjonom Sušice, do sela Stapari, grade vodovod za privremeno vodosnabdevanje Užica. Ministar odbrane Nebojša Rodić sa zadovoljstvom ističe da je za samo 4 dana 210. inženjerijska brigada Vojske Srbije probila skoro 1,5 km trase.
I ovi putevi kojim ste sad došli, to su sve putevi koji su napravljeni od trenutka kada je vojska 7. odnosno 8. januara ovdje pristupila.
Imaju li inženjerci nekih problema? Jeste se žalili na uslove rada i teren?
Nijednog nećete čuti inženjerca da će se požaliti.
I načelnik generalštaba Ljubiša Diković uverio se da nema probijanja zadatih rokova.
Čak, smo ispod, malo ispred vremena idemo, ispred roka, ali dobro.
Kažu da je teren težak, ali za inženjerce nema problema.
Naravno, to je pravi teren za inženjerce. Sve se da savladati, samo dobra organizacija i motivacija ljudi i sve može.
Radnici Jedinstva Sevojno ne zaostaju za vojskom, kaže vlasnik preduzeća Mića Mićić.
U roku 4 dana mi smo kupili 2 km cevi i 1,3 km već smo dotrali na gradilište razvog. Angažali smo momentalno oko 70-80 radnika tu i u radionici koji izrađuju fazoneriju za taj objekat.
Kojom brzinom vaši ljudi mogu da vare ove cevi i koliko otprilike...
Ja mislim da ćemo na dan varimo preko 200 metara. To znači da ćemo punim tempom krenuti od ponedeljka, punim tempom. To znači da 7 dana, 8 možemo da završimo ovaj deo prema Užicu, koji je oko 1350 metara.
I projektant vodovoda, inženjer Radomir Filipović, širi optimizam.
A ide dosta dobro. Najvažnije se zavare cevi, pa je lakše posle sve. Cevi se kad se zavari s polja, ona se kao zmija spušta u rov.
Političari su optimisti, kažu 25. januar, vi...
Ja kažem, ako dolaze ređe, bit će brže, jer su uski putevi pa zakrče put i onda je malo problem.
Malo da vas prepuste radu.
Izgubi se malo vremena dok dolaze ovdje.
Prvi izveštaj vladi Srbije o radovima na vodovodu Sušičko Vrelo, stanju na trasi i finansijskim aspektima bit će podnet do utorka. Nema sumnje, bit će pozitivan.
Centar za grafiku i vizualna istraživanja Akademija objavio je kalendar grafiku za 2014. godinu. Ljiljana Mandić.
Već 15. godinu Centar za grafiku pri Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu publici nudi kalendar sa originalnom grafikom koja po isteku godine ostaje kao samostalno umetničko delo. Grafike su radili naši istaknuti umetnici. Sada je to Katarina Zarić koja o radu na kalendaru kaže.
Meni se to dopada. U stvari ja mislim da je i grafika upotrebljiva i kalendar je upotrebljiv, tako da grafika izaziva lepo osjećanja, da ljudi to vide pa im bude lepo. Prijatno i tako dalje. A kalendar je opet dobar jer nas podsjeća kako to neko vrijeme prolazi. Grafiku sam uradila onako iz čistog zadovoljstva, zato što sam htela malo da se oprobam i u jednoj drugoj tehnici koju inače ne radim. Ovo je litografija, a ja sam baš majstor duboke štampe. I ovde sam sarađivala sa dva jako dobra majstora štampara koji su zaista dali svoj maksimum.
Grafika je izvedena u tehnici litografije u ekskluzivnom tiražu od 99 primeraka. Pripada seriji Tajni vrt, koju će Katarina Zarić, inače profesor Fakulteta likovnih umetnosti, ove godine predstaviti na samostalnoj izložbi u grafičkom kolektivu. Kalendar grafika ove umetnice, ali i drugih grafičara, dostupna je publici u Centru za grafiku u Pariskoj ulici.
Sport. Danas u Danskoj zvanično počinje prvenstvo Evrope u rukometu. Naša reprezentacija prvu utakmicu igra sutra od 18 časova sa Poljskom. Iz Danske se javlja naš novinar Dejan Nikolić.
Evropski šampionat otvorit će mečevi u grupama A i B, a prvu utakmicu odigraće Island i Norveška. U drugom meču B grupe snage će odmeriti zvanični prvak sveta Španija i Mađarske. U A grupi prvo će na teren Češka i Austrija, a zatim će domaćin i zvanični prvak Evrope Danska za rivala imati Makedoniju. Naša reprezentacija sutra će igrati protiv Poljske, a danas su izabranici Vladana Matića imali posljednji trening u Energy Areni kapaciteta 5000 mesta. Selektor je insistirao na finesama, pogotovo u napadu kada treba izgraditi šansu za postizanje gola. Večeras će na tehničkom sastanku saopštiti koja će dvojica igrača biti prekobrojna na startu šampionata, ali je Matić napomenuo da su svi tim i da će tako ostati do kraja. Kada je reč o favoritima prvenstva, selektor smatra da Srbija, kao zvanični vicešampion, može da pomrsi račune onima koji na papiru važe za najkvalitetnije.
Pa vidim da po nekim anketama svi ističu, znači Danska, Hrvatska, Španija u prvom planu, ali sigurno ne treba odbacivati ni Srbiju, ni Francusku, ni Poljsku.
Za evropsko prvenstvo u Danskoj akreditovano je više od 700 novinara, a u Arhusu očekuje se dolazak velikog broja navijača iz Poljske.
I vesti iz tenisa.
Prvi teniski Grand Slam Australian Open sad to je noćas, a prvog takmičarskog dana troje naših tenisera će na teren. Novak Đoković počinje odbranu titula u Melbourneu protiv Lukaša Lacka sutra u 9 časova ujutru po našem vremenu. Pre toga nešto posle 5 časova Ana Ivanović igrati protiv Holanđanke Kiki Bertens, a oko 8 časova Vesna Dolanc će duelom protiv Lare Arruabarrene iz Španije zatvoriti program na terenu 19.
Trenutna temperatura u Beogradu je 9, u Novom Sadu 8, u Nišu 7 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru mestimično slab mraz, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od minus 4 do 3. Najviša dnevna 13, u Beogradu 12 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.